Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដាំលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សភាតំណាងរាជអាមេរិកក្រុងពិភាក្សានិងអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការឈ្មោះចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញចក្រភពអង់គ្លេសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់បាត់បង់ទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងកង្វល់ចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់អ្នកប្ររូបខួបនៃការសម្លាប់លោកកែមលីហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញយ៉ាងដូចនេះថា
ជាការល្អសារអាមេរិកគួរតែធ្វើការផ្ដល់នូវជំនួយផ្នែកច្បាប់ប្រសិនបើខ្លួនយល់ឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសតាមអ្វីដែលគេចោទដើម្បីការពារអ្នកទាំងអស់តាមផ្លូវតុលាការជាការប្រសើរជាង
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគណៈកម្មការវិស័យទេសចរនិងកសិកម្មដាក់ញត្តិស្នើសុំប្រាក់ឈ្នួលគោល300ដុល្លារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីយុវជនបង្កើតធងសម្រាប់៣ឆ្លាតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពន្លឿនការយល់ដឹងអំពីការទុកដាក់និងបែងចែកសម្រាមដោយយើងមានលោកវ៉ែនអរុនរតសហស្ថាបនិកនិងជាអ្នកដឹកនាំបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើតធងសម្រាប់៣ឆ្លាតឬហៅថា Smart Bin ជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមរិវ៉ាន់សភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងយកសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមកពិភាក្សានៅក្នុងសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់សភាជាតិសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាCambodia Democracy Act ឬ HR 526ដែលមានការគាំទ្រដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទឹកដីលើមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងចាប់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំដាក់ពន្ធនាគារហើយរំលាយគណៈបក្សនេះចោលនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនមានគូប្រជែងដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលរហូតមកដល់ពេលនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រសំខាន់ៗចំនួន9អ្នកគាំទ្រដែលក្នុងនោះមានលោក Elliot Engel និងលោក Michael McCall ដែលជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសមកពីគណៈបកទាំងពីរក្រោយពីត្រូវអនុម័តរួចហើយសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តមុននឹងដាក់ជូនការិយាល័យលោកប្រធាននាយកប្តីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ការឈ្មោះចាប់ខ្លួននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងសម្ដៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួនប្រហែល 2,000 នាក់ដើម្បីអាចបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញបានចាប់ផ្ដើមក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចស្ទើរតែគ្មានការចាប់អារម្មណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Matt Albans នាយកស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នគរបាលបានបញ្ជាក់ថាយើងអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាប់ពីរុតរឿងអន្តរប្រវេសនិងដែលត្រូវបានចៅក្រមអន្តរប្រវេសបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនពួកគេចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានណាមួយអំពីថាតើការចាប់ខ្លួនជនទាំងនេះធ្វើឡើងនៅទីណាឬក៏ថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននោះទេ ប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍នៅតាមទីក្រុងធំធំអំពីការឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួនពួកគេមិនមាននោះទេគេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមិនមានសកម្មភាពឆ្មក់ចាប់ខ្លួនណាមួយធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនៅតាមទីក្រុងធំធំមួយចំនួនដូចជាទីក្រុងម៉ៃអាមីទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងអាតឡង់តានិងទីក្រុងបាល់ទីម័រជាដើមនោះទេទីក្រុងទាំងនេះគឺជាទីក្រុងដែលព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនានិងមេធាវីចេញមុខការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនានិងមេធាវីបានប្រាប់អ្នកដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនមិនឲ្យនិយាយឬក៏ធ្វើសញ្ញាអ្វីនោះទេប្រសិនបើគ្មានវត្តមានមេធាវីនៅជាមួយមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នឹងកយថាពួកគេផ្ដោតខ្លាំងលើការចាប់ខ្លួននោណាដែលគេចាត់ទុកថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូមតិឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ថាការឆ្មក់ចាប់ខ្លួននេះអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះមានការបែកបាក់គ្នានិងអាចច្រឡំចាប់ខ្លួនអ្នកដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់បាត់បង់នៅឡើយទេលោកបានបន្ថែមថាទោះបីជាឱកាសស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបិទក៏ដោយក៏គេនៅតែអាចរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យនៅបន្តទៅមុខបានដែរលោកថ្លែងដូចនេះនៅមុនការពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនានាចូលមកដល់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលនៅក្នុងការប្រជុំនេះពួកគេគ្រោងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហានបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានពេលជាង1ឆ្នាំទៀតមុនពេលមានសមត្ថភាពអាចកសាងឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរបានការលើកឡើងទាំងនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយនៅកំណត់ហេតុលេចធ្លាយរបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kim Darroch ដែលរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងកំណត់ហេតុដែលសរសេរកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018លោក Darroch បានសរសេរថាការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំគឺជាការបំផ្លាញបែបការទូតប្រឆាំងនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលអភិបាលក្រុងខាវស៊ីងដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលចិនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រឆាំងចម្បងដើម្បីប្រកួតជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នដែលមានទស្សនៈប្រឆាំងនឹងចិនគណៈបកអ្នកជាតិនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងនៅតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាលោកហាន់គួអ៊ីអភិបាលក្រុងកៅស៊ីងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលោកយកឈ្នះបេក្ខជន4នាក់ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Foxconn Technology ផងដែរលោកហាន់គួយនឹងប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនដែលជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខលោកហាន់វ័យ60ពីឆ្នាំបានសន្យាបង្កើតសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីខែមីនាលោកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងទីក្រុង4នៅប្រទេសចិនដែលមានទាំងទីក្រុងហុងកុងផងដែរដើម្បីលក់ផលិតផលកសិកម្មតៃវ៉ាន់ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន167លានដុល្លារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានជំរុញប្រទេសជប៉ុនឲ្យបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងតឹងតែងលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកថាការគ្រប់គ្រងតឹងតែងបែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជប៉ុនច្រើនជាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសជប៉ុនថាបានប្រើឥទ្ធិពលមានប្រៀបរបស់ខ្លួនក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ថាការរារាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាការសងសឹកចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយចំនួនសងសំណងដល់ជនរងគ្រោះកូរ៉េខាងត្បូងទាក់ទិននឹងរឿងបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2
តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងកង្វល់ ចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់អ្នកប្ររូបខួបនៃការសម្លាប់លោកកែមលីហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករវិស័យទេសចរនិងកសិកម្មដាក់ញត្តិស្នើសុំប្រាក់ឈ្នួលគោល300ដុល្លារហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីយុវជនបង្កើតធុងសំរាមវៃឆ្លាតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពន្យឺនការយល់ដឹងនិងការទុកដាក់និងបែងចែកសំរាមដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់និងថ្កោលទោសការចាប់និងឃុំខ្លួនបុរស2នាក់ដោយសារពួកគេបានចូលរួមរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបានសម្ដែងកង្វល់របស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការចាប់ឃាត់ខ្លួននេះដោយបានហៅថាជាការចាប់ខ្លួនដែលមានចរិតនយោបាយលោកហុលរស្មីនៃVOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្ដែងកង្វល់របស់ខ្លួនចំពោះការចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីពួកគេបានចូលរួមរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូសបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តប្រើការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានហើយមានលក្ខណៈនយោបាយដើម្បីយាយីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរួមមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើការគោរពដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកកែមលីដោយសន្តិវិធីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគូសបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបគួរតែអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គេក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេដោយសេរីនិងក្នុងការធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិវិធីក្នុងសារដដែលនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកថាយើងតែងតែបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងនយោបាយដ៏ហួសហេតុទៅលើមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តឬទាំងខុសច្បាប់ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍មុនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ប្រកាន់បុរស2នាក់គឺលោកកុងរៃយ៉ានិងលោកស៊ូនិពន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារពួកគេបានចូលរួមរំលឹកខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបទចោទដែលអាចឲ្យពួកលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកលោកមានប្រតិភពនោះបរិះជាប់ចោតទាំងពីររូបបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានការពារវិធានការរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការចាប់ខ្លួនបរិះទាំងពីរដោយថ្លែងបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
ជាការល្អសារអាមេរិកគួរតែធ្វើការផ្ដល់នូវជំនួយផ្នែកច្បាប់ប្រសិនបើខ្លួនយល់ឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសតាមអ្វីដែលគេចោទដើម្បីការពារអ្នកទាំងអស់តាមផ្លូវតុលាការជាការប្រសើរជាងឬមួយក៏ជួយប្រាប់ណែនាំទៅអង្គការចាត់តាំងដែលនៅពីក្រោយសកម្មភាពទាំងអស់នោះឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប្រកបដោយចេតនាទុច្ចរិតនិងមានការញុះញង់ដើម្បីបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពឬក៏ភាពវឹកវរក្នុងសង្គមបាទ
អ្នកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានអធិប្បាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកុងរៃយ៉ានិងលោកស៊ូងនិពន្ធថាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំនិងការបញ្ចេញមតិត្រូវតែកំណត់ព្រំដែននិងកំណត់និយមន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអេរយាប័តឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដល់ឥសរជនសាធារណៈមិនគួរស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់បែបនេះឡើយចំណែកក្រុមអង្គការសមាគមក្នុងស្រុកចំនួន87រួមមានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ស្នើសុំឲ្យដោះលែងលោកកុងរៃយ៉ានិងលោកស៊ូនិពន់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើអ្នកទាំងពីរ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីលោកគង់រាយានិងលោកស៊ូងនិពន្ធបានប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសប្តាហ៍នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមសហជីពនិងកម្មករផ្នែកទេសចរនិងកសិកម្មបានដាក់ញត្តិជាលើកដំបូងទៅក្រសួងការងារដើម្បីស្នើឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលនិងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងពិនិត្យដើម្បីបញ្ជូនសំណើរបស់កម្មករបន្តទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរនិងកសិកម្មរួមទាំងកម្មករជាសមាជិកប្រមាណជាជាង100នាក់បានប្រគល់ញត្តិរួមគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីស្នើសុំកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែតំណាងសហជីពនិងក្រុមកម្មករបានលើកឡើងថាប្រាក់ខែរបស់ពួកគេសប្ដាហ៍នេះមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានទេលោកម៉មរិទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលើកឡើងថាការដាក់ញត្តិរបស់សហជីពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះធ្វើឡើងដោយសារកម្មករក្នុងវិស័យទេសចរប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតក្នុងជីវភាពព្រមទាំងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មដោយសារមិនមានប្រាក់ឈ្នួលគោលចំណែកលោកហេងជឿនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករវិស័យកសិកម្មលើកឡើងថានយោជកជួលកម្មករដោយប្រើកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីដូច្នេះលោកថាកម្មករដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មតែងរងការរំលោភសិទ្ធិការងារនិងការធ្វើការងារនៅទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់តែទទួលបានប្រាក់ចំណូលតិច
គាត់ទៅធ្វើការមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្តែបើគាត់ឈឺគឺអត់បានទៅទេគឺអត់បានប្រាក់ឈ្នួលទេហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយោជៈគាត់ចង់បិឈប់គឺគាត់បិឈប់តាមតែអំពើចិត្តហើយមិនបានទូទាត់អ្វីទាំងអស់បាទហើយនឹងលុយអតីតភាពការងារលុយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗហើយនឹងអលុយសន្តិសុខសង្គមអីគឺអត់ទទួលបានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយគឺមានការប្រឈមមែនទែន
ក្រុមកម្មករក្នុងវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងការងារកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលតិចបំផុតចំនួន300ដុល្លារក្នុងមួយខែនិងកំណត់ប្រាក់ធានានុគ្រោះឬថ្លៃសេវាឲ្យបាន 10% ចំណែកក្រុមកម្មករផ្នែកកសិកម្មស្នើកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលឲ្យបាន300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដូចគ្នានិងបានស្នើសុំកែប្រែលក្ខខណ្ឌការងាររៀបចំប្រព័ន្ធសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរួមទាំងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាការងារនិងសេរីភាពសហជីពជូនកម្មករនិយោជិតអ្នកស្រីភួងវិជ្ជនីអ្នកធ្វើការផ្នែកចុងភៅនៅសន្តាគមមួយឯខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីទទួលប្រាក់ខែបានត្រឹមតែជាង100ដុល្លារក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រាក់ខែនេះมันអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារបានទេ
100ដុល្លារសម្រាប់យើងគឺអត់ឆាយអត់គ្រប់ទេបងប្រុសអីយើងទៅមើលខាងម្ហូបអាហារចំណីអាហារហើយនឹងវិស័យអីយើងវាឡើងថ្លៃទាំងអស់បងខាងយើងមានគ្រួសារមានអីផងយើងអាចអត់អាចចាំបានគ្រប់យើងខ្វះមកខ្វះក្រោយទៅបានយើងទៀមទាលុយខែ300ដុល្លារលុយខែគោលហ្នឹងហើយនឹងស្វិឆាច 10% ហ្នឹង
នេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមកម្មការធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងកសិកម្មដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលនិងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេគណៈក្រុមសហជីពនិងកម្មករថ្លែងសារអំពីមូលហេតុនៃការដាក់ញត្តិស្នើឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានេះគេឃើញក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការងារបានចេញមកទទួលយកញត្តិពីសហជីពនិងកម្មករលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនឹងសម្របសម្រួលតាមបែបត្រីភាគីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សហជីពនិងកម្មករនេះ
ក្រសួងនឹងយកសំណើទាំងអស់នេះទៅជូនភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការពិចារណាហើយក៏នឹងស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេសពីដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើយើងនឹងមានយន្តការយ៉ាងដូចម្តេចហើយវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពឬមួយការកែសម្រួលលិខិតបទដ្ឋានណាមួយ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ក្រសួងការងារបានចេញប្រកាសកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករនិយោជិតវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2019ចំនួន$177សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចចំណាយថវិកាជាតិចំនួន$5បន្ថែមលើប្រាក់ខែគោលរបស់ក្រុមកម្មករដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ខែគោលរបស់ពួកគេកើនដល់$182អាមេរិកលោកមមរដ្ឋីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មកម្ពុជាលើកឡើងថាសំណើរបស់កម្មករផ្នែកសន្តិការសេវាកម្មនិងផ្នែកកសិកម្មអាចនឹងត្រូវបានដោះស្រាយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីយុវជនបង្កើតធុងសំរាមវៃឆ្លាតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពន្លឿនការយល់ដឹងអំពីការទុកដាក់និងបែងចែកសំរាមដោយយើងមានលោកវ៉ែនអរុនរតសហស្ថាបនិកនិងជាអ្នកដឹកនាំបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើតធុងសំរាមវៃឆ្លាតឬហៅថា Smart Bin ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួយព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាកានវិជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាវិជការសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចា៎ចា៎សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺពិភាក្សាអំពីប្រធានបទយុវជនបង្កើតធុងសំរាមវៃឆ្លាតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពន្លឿនការយល់ដឹងអំពីការទុកដាក់និងបែងចែកសំរាមភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកវ៉ែនអរុនរតចាដែលលោកគឺជាសហស្ថាបនិកនិងដឹកនាំបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើតធុងសំរាមវៃឆ្លាតឬហៅថា Smart Bin ចាសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ែនអរុនរតចាសូមអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីចាសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOAចាសបច្ចុប្បន្នគេមើលឃើញថាបញ្ហាចោលនឹងទុកដាក់សំរាមនៅតែជាកង្វល់សម្រាប់កម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះការបែងចែកសំរាមទៅតាមប្រភេទរឹតតែមិនទាន់មានការយល់ដឹងនិងអនុវត្តបានច្រើននៅឡើយយ៉ាងណាក្តីកាលពីឆ្នាំ2017យើងមើលឃើញថាមានយុវជនមួយក្រុមបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតធុងសំរាមមួយដែលមានឈ្មោះថាធុងសំរាមវៃឆ្លាតឬក៏ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Smart Bin ដែលមានភ្ជាប់ទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការបែងចែកសំរាមទៅតាមប្រភេទហើយយើងមើលឃើញថាធុងសំរាមវៃឆ្លាតនេះគឺបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយនឹងឈ្នះរង្វាន់ជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាស្ថាប័នមួយចំនួននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចា៎ចង់នឹងថាតើធុងសំរាមវៃឆ្លាតឬក៏ Smart Bin នេះបង្កើតឡើងដោយរបៀបណាហើយដំណើរការនៃការបែងចែកសំរាមរបស់ធុងសំរាមនេះធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះសូមអញ្ជើញលោកវ៉ែនអរុនរតបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញចាស
បាទសូមអរគុណចំពោះ Smart Bin នេះគឺពួកខ្ញុំបង្កើតនៅចុងឆ្នាំ2017ដោយក្រុមនិស្សិត 5នាក់មកពីសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នាហើយបានជួបគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងជាស្ថានចែកជាកម្ពុជាហើយក៏បានស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយទៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយបញ្ហាសំរាមនេះក៏ជាបញ្ហាចោតដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនាំគ្នាបង្កើតឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចឲ្យបរិស្ថានបានន័យថាសំរាមហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយ
ចា៎យើងមើលឃើញថាដំណើរការនៃការរៀបចំឬក៏គេហៅថាការបែងចែកសំរាមរបស់ធុងសំរាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎ធុងសំរាមនេះគឺជាធុងសំរាមដែលយើងបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ដែលវាអាចដឹងពីប្រភេទនៃសំរាមដែលយើងបានបោះចូលទៅក្នុងវាវាមិនយើងអត់បានធ្វើឲ្យវាបែងចែកដូចខ្លួនឯងទេគឺគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាជនមានការយល់ដឹងអំពីការបែងចែកសំរាមអញ្ចឹងធុងសំរាមហ្នឹងគឺវាដឹងពីប្រភេទអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅលើធុងសំរាមហ្នឹងគឺយើងដាក់កន្លែងដែលសម្រាប់យើងបោះហ្នឹងគឺមានផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺដំបងឡើយនៅក្នុងគម្រោងទី1របស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើមានសំរាមទូទៅកំប៉ុងលោហៈហ្នឹងហើយនឹងដបផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅតាមត្រូវកន្លែងដែលយើងតម្រូវឲ្យដាក់ហ្នឹងគឺវានឹងនិយាយថាអរគុណហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ខុសនៅកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ឧទាហរណ៍ថាយើងកាន់ដបផ្លាស្ទិកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកទៅដាក់នៅកន្លែងកំប៉ុងលោហៈហ្នឹងគឺវានឹងនិយាយដាស់តឿនយើងដោយវានិយាយថាយើងបានដាក់ខុសកន្លែងអីចឹង
ចាអរគុណច្រើនលោកអរុណរតន៍ប៉ុន្តែមែនទែនយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ដាក់សំរាមទៅតាមប្រភេទនៃធុងសំរាមឬមួយក៏ប្រភេទសំរាមដែលបានបង្កើតដោយសារធុងហ្នឹងយើងមើលឃើញថាតើអាចដឹងថាវាពេញដោយរបៀបណាហើយដល់ណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធនៃការប្រមូលឬក៏យកសំរាមទៅចោលចឹងចា
បាទគឺយើងមានមុខងារធំធំពីរផ្សេងទៀតដែលជំរុញឲ្យដែលមុខងារបន្ទាប់នោះគឺមានមុខងារសម្រាប់តាមដានកម្រិតនៃសំរាមនៅក្នុងធុងហ្នឹងបានន័យថានៅពេលណាដែលកម្រិតនៃសំរាមនៅក្នុងធុងហ្នឹងវាចិតដល់ពេញហើយអញ្ចឹងវាផ្ដល់សញ្ញាឲ្យទៅអ្នកប្រមូលសំរាមនៅក្នុងដំបងឡើយគឺយើងធ្វើការដាក់ធុងសំរាមនឹងក្នុងស្ថាប័នសិក្សាមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលប្រមូលសំរាមនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងគឺទទួលបានការបានន័យថា notification ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងទៅប្រមូលសំរាមពីធុងមួយនឹងចេញហើយមុខងារមួយទៀតគឺការបណែនសំរាមបានន័យថាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងធុងសំរាមធម្មតាជាមួយនឹងធុងសំរាមរបស់ពួកខ្ញុំធុងដែលមានទំហំប៉ុនគ្នាធុងរបស់ពួកខ្ញុំអាចទុកបានច្រើនជាង6ដងចំពោះសំរាមដែលមានដងស៊ីតេទៀតដូចជាប្រភេទក្រដាសប្រភេទថង់ផ្លាស្ទិកអីចឹងដោយសារតែវាមានមេកានិកដើម្បីបណែនសំរាមហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់មកប្រមូលហ្នឹងញឹកញាប់ពេក
ចាអរគុណលោកអរុនរតចាចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចូលនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉ែនអរុនរតជាសហស្ថាបនិកនិងដឹកនាំបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបង្កើតធុងសំរាមវៃឆ្លាតឬហៅថា Smart Bin ចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាឃើញថាពេលនេះនាងខ្ញុំមិនតន់ទទួលបាននៅសំណួរពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តរបស់ VOA ទេដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកអរុនរតន៍បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការបង្កើតនៅគេហៅថាធុងសំរាមវៃឆ្លាតក៏ដូចជា Smart Bin ហ្នឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតដែរយើងមើលឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះតើធុងសំរាមវៃឆ្លាតហើយឬក៏យើងហៅថា Smart Bin ហ្នឹង សប្តាហ៍ថ្ងៃមានបង្កើតឬក៏ប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថាប័នណាហើយឬក៏នៅទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
៎រហូតមកទល់ពេលនេះគឺធុងសំរាមរបស់ពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើការឲ្យដាក់ប្រើប្រាស់នៅកន្លែងណាមួយទេប៉ុន្តែក្នុងឥឡូវហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមានគម្រោងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងនៅក្នុងស្ថាប័នសិក្សាដែលនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះក្នុងពាក់កណ្ដាលខែសីហាហ្នឹងពួកខ្ញុំបានស្នើទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញតាមរយៈដេជោ Startup Center ហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើការសុំការអនុញ្ញាតដាក់ធុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើការសាកល្បងនៅទីនោះហើយនៅក្នុងខែតុលាហ្នឹងពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ធុងដើម្បីឲ្យសាកល្បងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានចែកវិជាកម្ពុជាដែលហៅថាសាលាតិចណូហ្នឹង
ចាយើងមកឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ធុងសំរាមទាំងអស់នេះយើងដឹងថាយើងគឺត្រូវការថវិកាមែនតើទៅការបង្កើតនៅធុងសំរាមទាំងអស់នេះដើម្បីដាក់តាមស្ថាប័នទាំងអស់នោះគឺចំណាយថវិកាឬមួយក៏បានជំនួយពីខាងណាដែរចា
គឺថវិកាដែលយើងធ្វើសពថ្ងៃនេះគឺយើងបានពីរង្វាន់នៃការប្រកួតប្រជែងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយពួកយើងក៏កំពុងតែស្វែងរកអ្នកដែលគាត់វិនិយោគទៅលើ project របស់ពួកយើងហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ធុងសំរាមឲ្យប្រើប្រាស់គឺយើងអាចរកថវិកាបានខ្លះដើម្បីបន្តនៃការផលិតនឹងទៀតគឺបានតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើធុងហ្នឹងគឺនៅលើធុងហ្នឹងគឺយើងមានផ្ទាំងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីយើងអាចរកចំណូលបាន
ចា៎ឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺលោកសុផាឈុំលោកបានសួរមកកាន់លោកអរុនរតថាតើមានថតជាវីដេអូទេកន្លងមកតើការប្រើប្រាស់នៅធុងសំរាមវៃឆ្លាតហ្នឹងមានបានបង្កើតជាវីដេអូដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកទស្សនាហ្នឹងគាត់បានយល់ទេ
ជាវីដេអូគឺពួកខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែមានស្ថាប័នផ្សេងគាត់បានធ្វើជាវីដេអូឲ្យពួកខ្ញុំគឺនៅក្នុង page របស់ក្រសួងទេសចរគឺគណៈកម្មការជាតិវិតម្លៃទីក្រុងស្អាតបាទគាត់និយាយពី Smart Bin ហើយពួកខ្ញុំក៏បានធ្វើការបង្ហាញពីមុខងាររបស់ធុងសំរាមនោះនៅក្នុងវីដេអូនោះដែរ
ចាអរគុណ
បាទ
ចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចូលនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎យើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបែងចែកសំរាមវិញឬក៏ការញែកសំរាមយើងមើលឃើញថាតើសម្រាប់ក្រមយុវជនក៏ដូចជាក្រមសហស្ថាបនិកនៃការបង្កើតធុងសំរាមវៃឆ្លាតឬក៏ Smart Bin នេះវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាវិញចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៃការបែងចែកសំរាមចា៎
គឺការបែងចែកសំរាមគឺអត្ថប្រយោជន៍វាគឺទី1កាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមដែលយើងដឹកយកទៅចាក់ចោលនៅទីលានចាក់សំរាមកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងដកចេញនៅសំរាមដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបានហើយដូចយើងដឹងហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2018ខែតុលាក្រសួងបរិស្ថានបានចេញរបាយការណ៍មួយនិយាយថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺសំរាមបរិមាណសំរាមដែលត្រូវបានដឹកយកទៅចាក់ចោលនៅទីលានអ្នកសំរាមគឺមានបរិមាណ3000តោនហើយសម្រាប់ក្រុងផ្សេងនោះវិញគឺ600តោនអញ្ចឹងគឺយើងការកែច្នៃឡើងវិញទៅលើសំរាមនេះគឺកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមដែលដឹកយកទៅចាក់ចោលនៅទីលានចាក់សំរាមហើយការកែច្នៃឡើងវិញហ្នឹងគឺគេយកទៅបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺលក្ខណៈថាយើងលក់អេតចាយនឹងគឺគេយកទៅផលិតជារបស់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញហើយទី2គឺការកាត់បន្ថយបរិមាណវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិត ជារបស់សម្រាប់ឲ្យយើងដូចប្រើប្រាស់ដូចជាដបទឹកសុទ្ធកំប៉ុងសូដាអីចឹង
ចាបើតាមលោកអរុនរដ្ឋលើកឡើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្រាប់នេះគឺមានច្រើនមែនតើជាពិសេសគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងតែម្ដងបើយើងមើលពីការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ក៏ដូចជាការចូលរួមអីផ្សេងផ្សេងយើងមើលឃើញថាតើនរណាខ្លះដែលមានទុននទីនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើឲ្យមានការរៀបចំក៏ដូចជាការទុកដាក់សម្រាប់ហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងហើយការធ្វើហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញចាប
ាទគឺអ្នកដែលចូលរួមដើម្បីរៀបចំឲ្យបញ្ហាសម្រាប់មានភាពប្រសើរឡើងហ្នឹងគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាពិសេសគឺអ្នកដែលគឺជាពិសេសគឺប្រជាជនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងគឺពួកគាត់ត្រូវចូលរួមដើម្បីទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយរៀបចំបានន័យថាញែកសម្រាប់ឲ្យហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកែច្នៃឡើងវិញ
ចា៎ចុះក្រៅតាពីប្រជាពលរដ្ឋតែយើងគិតថាអ្នកណាគេខ្លះដែលត្រូវចូលរួមដែរ
គឺស្ថាប័នដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺត្រូវចូលរួមលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យធ្វើការហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺបាទសូម
ចាយើងមើលឃើញថាកន្លងមកទាំងក្រសួងដូចជាពិសេសគឺក្រសួងបរិស្ថានតែម្ដងគាត់ក៏បានរៀបចំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចូលក៏ដូចជាមានទាំងតាពីការរៀបចំទៅលើការផាកពិន័យការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកអីជាដើមហើយយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំហើយនឹងបង្កើតទាំងអស់នេះយើងមែនតើគឺជាយុវជនដែលកំពុងតែបង្កើតនៅថងសម្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងឃើញថាចង់ឲ្យមានការជំរុញពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកដែលគាត់គេថាមានថវិកាតែម្ដងដោយសារយើងដឹងហើយថាយុវជនគឺគ្រាន់តែឲ្យជាយុវជនមួយក្រុមដែលគាត់ទៅចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើនិយាយពីថវិកាគឺមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងយើងគិតថាតើចង់ឲ្យមានការជួយក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ចំពោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មានការចូលរួមជួយមកដល់ពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺជួយនៅក្នុងន័យថាគឺអាចឲ្យបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងធ្វើការទៅលើធុងសំរាមវៃឆ្លាតហ្នឹងដោយនៅក្នុងថ្ងៃមុខទៅពួកខ្ញុំមានគម្រោងដាក់ឲ្យវាប្រើប្រាស់នៅទីសាធារណៈអញ្ចឹងគឺត្រូវការការចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងពីស្ថាប័នរដ្ឋដូចជាក្រសួងទេសចរឬក៏ក្រសួងបរិស្ថាននឹង
ចាឃើញទស្សនិកជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺលោកចក្រវុធីលោកមានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យមានធុងសំរាមប្រភេទនេះឲ្យបានច្រើននៅតាមតំបន់ដែលងាយទទួលរងការចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលដូចជាផ្សារដើមកោឬក៏ផ្សារស្ទឹងមានជ័យឬក៏តំបន់ទេសចរអីជាដើមសម្រាប់អរុនរដ្ឋគិតថាតើខាងក្រមការងារអីជាដើមហ្នឹងគួរតែមាននៅចំនួនធុងសំរាមហ្នឹងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យគឺថាអាចសម្រេចឬមួយក៏ជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពសំរាមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសតែម្ដងនេះមានភាពប្រសើរឡើង
បាទគឺយើងធ្វើការតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយឥឡូវនេះពួកយើងចាប់ផ្ដើមពីទំហំតូចតមុនសិនមានថាទំហំតូចហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចតួចហើយពួកយើងនឹងពង្រីកតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានទៅកាន់ជាដំបងគឺយើងចេញពីកន្លែងដែលស្ថាប័នមួយមួយហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងពង្រីកទៅតាមទីសាធារណៈដែលជាកន្លែងឧទាហរណ៍ថាជាកន្លែងតាក់ទាញទេសចរអីយ៉ាងព្រោះកាលណាមានធុងសំរាមរបស់យើងយកធ្វើឲ្យបរិស្ថានស្អាតហើយធុងសំរាមយើងក៏មើលទៅគឺជួយគឺយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយថ្មីដែលវាគ្រប់គ្រងទៅប្រជិកSmart City គឺទីក្រុងវៃឆ្លាតហ្នឹង
អាចបច្ចាក់បន្តិចបានទេថាតើអាចគ្រប់គ្រងឬក៏ចូលរួមជួយជាមួយនឹងគេហៅគម្រោង Smart City ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះ
គឺគម្រោង Smart City នេះគឺមានន័យថាវាជាប្រភេទតែមួយនៃគេដែលការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងទីក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងធុងសំរាមពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏ជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ទីក្រុងដែរហើយដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់អញ្ចឹងក៏យើងអាចនិយាយបានថាវាជាផ្នែកមួយនៃ Smart City ដែរ
ចាសម្រាប់ក្រុមយុវជនយើងមើលឃើញថា សហស្ថាបនិកនៃការបង្កើតធុងសំរាមវៃឆ្លាតក៏ដូចជា Smart Bin នេះគឺមានចំនួន5នាក
់ទៀត
ចា៎យើងមើលឃើញថាមែនទែនតើនៅពេលដែលយើងបង្កើតនឹងគឺទាំង5នាក់នឹងតែម្ដងជាអ្នកចូលរួមបង្កើតដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏មានខាងអ្នកជំនាញណាដែលគាត់មកចូលរួមជួយនៅក្នុងការបង្កើតនោះ
យើងទទួលបានការឲ្យយោបល់ពីអ្នកជំនាញប៉ុន្តែការបង្កើតគឺយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយក្រុមពួកយើងនេះគឺមានអ្នកបច្ចេកទេស3នាក់ហើយអ្នកខាង business អញ្ចឹងគឺខាងអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺខិតខំស្វែងរកបានថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីយកមកបំពាក់នៅលើហ្នឹងដោយការស្រាវជ្រាវទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ចា៎យើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំទុកដាក់សំរាមក៏ដូចជាការព្យាយាមកាត់បន្ថយសំរាមរួមនឹងគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានយើងមើលឃើញមានទាំងតែអំពីការដាក់ធុងសំរាមនៅតាមទីសាធារណៈរួមជាមួយនឹងការប្រកាសអំពីការផាកពិន័យអីផ្សេងផ្សេងជាដើមសម្រាប់ក្រុមស្ថាបនិកបង្កើតធុងសំរាមវៃឆ្លាតឬក៏ហៅថាជាក្រុមធុងសំរាមគេថា Smart Bin គឺយើងមើលឃើញថាតើមានផលលំបាកទេនៅក្នុងការដំណើរការនៅក្នុងការបង្កើតនូវធុងសំរាមទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងអនុវត្តនៅការបែងចែកឬក៏ការញែកសំរាមដែលយើងមើលឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់អត់សូវបានដឹងអំពីការញែកឬមួយក៏បែងចែកសំរាមនេះទេអញ្ចឹងគឺថាតើពិបាកទេហើយអនាគតហ្នឹងយើងនឹងត្រៀមខ្លួនបែបណាដែរដើម្បីក្នុងការរៀបចំហ្នឹង
បាទពិបាកគឺពិបាកព្រោះដើម្បីកែទម្លាប់របស់នរណាម្នាក់វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែធុងរបស់យើងនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីកែទម្លាប់ពួកគាត់ចេញគឺឲ្យគាត់មានទម្លាប់ក្នុងការញែកសំរាមបានន័យថាជាមួយនឹងធុងសំរាមរបស់ពួកខ្ញុំគឺជំរុញឲ្យគាត់ញែកសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើការបោះខុសទៅលើប្រភេទនៃសំរាមចូលទៅក្នុងធុងហ្នឹងគឺវានិយាយពាក្យថាខុសហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បោះលើក្រោយគាត់នឹងមានការប្រយ័ត្នតែជាងមុនគឺអាចនិយាយបានថាបើសិនជាបោះខុសហើយឲ្យធុងសំរាមស្ដីឲ្យវាលក្ខណៈថាគាត់គិតថាថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងព្យាយាមបោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានទម្លាប់ក្នុងការបោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងធុងហ្នឹងហើយទៅធុងផ្សេងទៀតគឺគាត់លក្ខណៈថាខ្លាចជាទម្លាប់របស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ញែកដោយខ្លួនឯងមក
មុននេះនាងខ្ញុំបានឮសូរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង app តាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលឬមួយក៏លើថាដូចជាបានបន្ទុកទៀតត្រូវទេចា
៎បាទចំពោះ app នៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះគឺយើងអាចមើលឃើញអំពីទីតាំងនៃធុងសំរាមដែលយើងបានដាក់នៅទីសាធារណៈហើយនៅពេលហើយចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺយើងនៅពេលដែលយើងបោះសម្រាមទៅតាមត្រូវទៅត្រូវតាមកន្លែងដែលយើងដាក់គឺវានឹងឲ្យបន្ទុកមកយើងហើយអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងអាចយកបន្ទុកនេះទៅដូរជារបស់អ្វីមួយបានដូចជាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែគឺគាត់អាចដូរបានជាការលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលចូលរួមក្នុងការបែងចែកសម្រាមហ្នឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបានទទួលបានតាក់តងហើយនឹងទទួលបានការយល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុន Grab ដែលពួកគាត់អាចយកបន្ទុកដែលបានពីធុងសំរាមនេះអាចទៅអាចត្រឡប់មកវិញជាប្រម៉ូតកូដដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃក្នុងការជិះ Grab ហ្នឹង
អាចបានប្រមាណភាគរយដែរមានបទចិត្តគ្នាមុនទេ
គឺយើងអត់ទាន់បានធ្វើការសម្រេចទៅលើនេះហីប៉ុន្តែបានគឺយើងបាន
ចាអរគុណច្រើនលោករដ្ឋមន្ត្រីចាលោកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់លោកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់ហើយនឹងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាមើលឃើញថាមិនទាន់មានទស្សនិកជនឬមួយក៏អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគាត់បន្តសួរសំណួរនៅឡើយទេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតទៅលើធុងសំរាមវៃឆ្លាតឬក៏ហៅថា Smart Bin នេះឃើញថាតើក្រុមស្ថាបនិកដែលបង្កើតធុងសំរាមនេះហ្នឹងកន្លងមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំដែលបង្កើតដំបូងតើទទួលបាននៅពានរង្វាន់ឬក៏ការជោគជ័យអីខ្លះដែរចា
ការបង្កើតធុងសំរាមនេះគឺយើងផ្ដើមចេញពីការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Techno Innovation Challenge គឺយើងទទួលបានពានរង្វាន់លេខ2ហើយនៅពេលនោះគឺយើងត្រូវបានគេផ្ដល់កន្លែងមួយដើម្បីធ្វើការជុំគ្នាគេហៅថា Incubation Space ដើម្បីធ្វើការជុំគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះក្នុងឆ្នាំ2018-19គឺ18គឺយើងបានឈ្នះពានរង្វាន់ Research Day នៅស្ថានទូតបារាំងហើយនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺយើងបានទទួលពានរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុន Toyota បាទចំនួនទឹកប្រាក់ $10,000ដើម្បីអាចយើងអាចបន្តការអភិវឌ្ឍធុងសម្រាប់របស់យើងហើយនឹងផលិតជាផលិតផលសម្រាប់
អាចបញ្ជាក់បន្ថែមតិចបានទេថាការដែលបង្កើតទៅធុងសំរាមទាំងអស់នេះនឹងគឺបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ជំនួយសុទ្ធឬក៏យើងគិតថាវាអាចជាគេហៅថាជំនួយមួយក្នុងពេលអនាគត
បាទគឺធុងសំរាមនេះគឺយើងដែលយើងអាចហៅថា social industrial គឺជាជំនួយមួយដែលល្អទៅក្នុងសង្គមគឺជាបានន័យថាធុងហ្នឹងគឺយើងរកលុយបានដោយឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏ស្ថាប័នមួយឬក៏ហាងលក់ទំនិញមួយគាត់ត្រូវការគាត់អាចកម្មង់ពីពួកខ្ញុំទៅបានគឺពួកខ្ញុំធ្វើការបៀលធុងសំរាមដើម្បីលក់ហើយបន្តមកទៀតពួកយើងមានធ្វើការបៀលធុងសំរាមហើយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកយើងបានដាក់ទាំងខ្សែផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែវាជាឧបករណ៍មួយដែលមានចៃវិជាខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងធ្វើគេចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងទេអញ្ចឹងទាំងខ្សែវិជ្ជកម្មនៅលើហ្នឹងក៏គេចាប់អារម្មណ៍ដែរ
តើធុងសំរាមហ្នឹងធ្វើពីជ័រឬមួយក៏ពីលោហៈ
គឺពីលោហៈបងដើម្បីឲ្យវាមានការធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុគឺយើងធ្វើពី stainless steel គេហៅថា inox ខ្មែរយើងហៅ inox គឺដើម្បីឲ្យវាមានការធន់ទ្រាំទៅនឹងអាកាសធាតុឲ្យប្រើប្រាស់បានយូរ
ចា៎ឃើញថាលោកចក្រវុធីគាត់បានសួរសំណួរមុននេះគឺគាត់បានសួរសំណួរបន្ថែមដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធុងសំរាមនេះគាត់មានប្រសាសន៍ថាតើបើនិយាយអំពីការផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានវិញតើធុងសំរាមវ័យឆ្លាតហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាហើយអាចជួយបែបណា
គឺយើងព្យាយាមធ្វើធុងសំរាមមួយនេះដើម្បីការពារនិងសម្អាតបរិស្ថានមានន័យថាការពារបរិស្ថានដើម្បីឲ្យបរិស្ថានវាស្រស់បំព្រងហ្នឹងអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានដូចជាខ្ញុំអត់មានយោបល
់បាទបានន័យថាអាចដោយសារតធុងសម្រាប់របស់យើងធ្វើឡើងពីលោហៈអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយរួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចដឹងទេថាតើវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អីតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានឹងដែរឬក៏អត់ទេ
អូខេចំពោះបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងបានប្រើឡើងនេះដែលយើងបានធ្វើឡើងមកនេះគឺផលប៉ះពាល់មួយដែលអាចដែលយើងអាចនិយាយថាគឺវាប្រើប្រាស់ភ្លើងគឺវាប្រើប្រាស់ភ្លើងដើម្បីធ្វើការដឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ភ្លើងដើម្បីយកទៅផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដើម្បីអាចដឹងពីព័ត៌មានអស់នឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងមាន2 version គឺ indoor និង outdoor ចំពោះ version outdoor គឺយើងប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទ
ចា៎យើងមើលឃើញថាប្រសិនជាមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងពេលអនាគតតើក្រុងនឹងមានការពង្រីកឬក៏ការបង្កើតនៅធុងសំរាមហ្នឹងឲ្យមានភាពទំនើបជាងហ្នឹងឬមួយក៏បានន័យថាជួយកាត់បន្ថយនៅឬក៏ជួយនៅការបែងចែកសំរាមហ្នឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទគឺពួកយើងគោលបំណងរបស់យើងទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតគឺយើងធ្វើឲ្យធុងសំរាមរបស់យើងកាន់តែទំនើបជាងពេលនេះទៀតគឺយើងមានគោលដៅរបស់យើងគឺអាចឲ្យវាស្គាល់ពីក្រដាសដោយសារតែសប្តាហ៍នេះគឺយើងធ្វើទៅលើកំប៉ុងលោហៈហើយនិងដបផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងគឺយើងនឹងក្រងនឹងធ្វើទៅលើក្រដាសកែវហើយនឹងថង់ផ្លាស្ទិកគឺថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកកែច្នៃបានដែរដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗនេះគឺក្នុងប្រទេសថៃគឺគេយកថង់ផ្លាស្ទិក នឹងគឺទៅចម្រាញ់ជាជွာចាក់ជាមួយនឹងផ្លូវបាទ
បានន័យថាយើងអាចនឹងប្រមូលសម្រាមទាំងអស់នោះយកមកកែច្នៃខ្លួនឯងឬក៏យើងលក់បន្តទៅឲ្យអ្នកផ្សេងគាត់ជាអ្នកកែច្នៃ
បាទគឺគាត់យើងគឺមានលក្ខណៈថាគឺយើងនឹងតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកែច្នៃឡើងវិញព្រោះពួកយើងមានឥឡូវនេះពួកយើងមានតែជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកយើងក៏អត់ចោលដែរពួកយើងនឹងព្យាយាមសិក្សាហើយនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយការហៅលក្ខណៈថាហៅនិស្សិតឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកែឆ្នៃអស់ហ្នឹងដើម្បីចូលរួមជាក្រុមមួយដែលយើងអាចធ្វើការបានទាំងអស់ទៅលើហ្នឹង
ចា៎មានអ្នកសួរថាតាធុំសម្រាប់ហ្នឹងអាចមានការពង្រីកទៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏អត់
បាទប្រកបណាស់គឺយើងនៅពេលដែលធុងសំរាមយើងជោគជ័យទៅលើនៅទីក្រុងនៅតាមទីក្រុងអញ្ចឹងគឺយើងនឹងពង្រីកទៅកាន់បណ្ដាខេត្តដែរ
ចាទស្សនិកជនយុតិមេត្រីដោយសារតែយើងដល់ពេលវេលាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំទៅសល់មួយសំណួរទៀតសួរទៅកាន់អរុណរដ្ឋគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំពឹងទុកសម្រាប់អនាគតធុងសំរាមវ័យឆ្លាតនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថាននាពេលអនាគតតើយើងរំពឹងបែបណាសម្រាប់អនាគតនៃធុងសំរាមវ័យឆ្លាតនេះ
បាទអញ្ចឹងចំពោះការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺការរំពឹងទុកធំជាងគេគឺប្រជាជនមានការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបែងចែកសំរាមហើយនឹងហើយនឹងក៏សង្ឃឹមថាប្រជាជននឹងមានការគាំទ្រទៅលើផលិតផលដែលជួយទៅដល់បរិស្ថាននេះ
ចាអរគុណច្រើនលោកអរុនរតចា
ចា
អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA ហើយក៏អរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ចាសម្រាប់អ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីតែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយឯរាជធានីសំតោសរដ្ឋធានី Washington វិញចា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមករវ៉ាន់ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងដែលប្រទូសរាយជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបនៅតំបន់សាទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺជាពួកកុបកោនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីខារីឡាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីខារីឡាមបានគាំទ្រទង្វើរបស់ប៉ូលីសដោយបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសនឹងរដ្ឋអាជ្ញានឹងដាក់ការចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំងនោះបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសបានប្រើដំបងជាប់នៅឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់ក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនេះធ្វើការតវ៉ានៅជួយក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការលុបចោលទាំងស្រុងនៅសំណើច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជនសង្ស័យដែលជាឧក្រិដ្ឋជនទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកនិងដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកស្រីខារីឡាមចោះចេញពីតំណែងអ្នករៀបចំការតវ៉ាបាននិយាយថាអ្នកតវ៉ាចំនួនប្រហែល 100,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានេះចំណែកឯប៉ូលីសវិញបានបញ្ជាក់ថាអ្នកចូលរួមមានចំនួនតែ 28,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ RTHK ប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ារាប់សិបនាក់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងការដើរក្បួនតវ៉ាមួយកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញការតវ៉ានេះទាមទារឲ្យដាក់ឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងនៅលើសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាទីក្រុងមូស្គូដែលមានអាសនៈចំនួន45នៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ អង្គការ OVD Info ដែលជាអង្គការតាមដានការតវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស38នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការដើរក្បួនតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់មនុស្សប្រហែល 1,000 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនភាគច្រើនគឺជាអ្នកគាំទ្រលោក Alexei Navalny ដែលជាមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងដ៏ល្បីឈ្មោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី The Voice of America.បាតុភូតចន្ទគ្រាសលើកចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលព្រះចន្ទពេញបរមីចាប់ពីយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកហើយគេអាចមើលឃើញបាតុភូតនេះបាននៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីតំបន់ដែលមួយគត់ដែលមិនអាចមើលឃើញបាតុភូតនេះទាំងស្រុងគឺទ្វីបអាមេរិកខាងជើងបាតុភូតចន្ទគ្រាសកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះចន្ទព្រះអាទិត្យនឹងផែនដីរត់ប្រសពគ្នាលើកន្លងរៀងខ្លួនគេអាចឃើញបាតុភូតចន្ទគ្រាសនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅពេលវេលាខុសៗគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកទស្សនាបាតុភូតនេះនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនឹងឃើញបាតុភូតនេះដំបូងគេបង្អស់នៅពេលថ្ងៃលិចថ្ងៃស្អែកចំណែកឯអ្នករស់នៅទ្វីបអាស៊ីនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនឹងឃើញបាតុភូតចន្ទគ្រាសនេះនៅពេលថ្ងៃរះនៅថ្ងៃពុធខាងមុខអតីតប្រធាននាយកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Joseph Zuma បានផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រូបលោកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងលោកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានការខុបខិតប្រឆាំងនឹងលោកលោកបានបន្ថែមថាលោកគឺជាជនរងគ្រោះនៃការព្យាយាមបំផ្លិចបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់លោកអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយលោក Zuma ត្រូវបានសភាជាតិបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានរឿងប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋប្រហែល20លានដុល្លារសម្រាប់អចលនទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកផងដែរមន្ត្រីនៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលអគារមួយខ្នងបានបាក់រលំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំមកក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់ទៀតដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋ Himachal Pradesh ហេតុការណ៍បាក់អគារនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមទាហានកំពុងធ្វើពិធីជប់លៀងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកុងហ្គោបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលសហគមន៍2នាក់ដែលធ្វើការរឿងការបង្ការជំងឺអ៊ីបូឡាត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងខេត្ត North Kivu ស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាបុគ្គលិកទាំង2នាក់នេះរងការគំរាមសម្លាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយទោះបីជានៅគ្រាដែលទូរស័ព្ទទំនើបសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកនិង podcast កាន់តែសម្បូរបែបក៏ដោយក៏សៀវភៅពុម្ពនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមពលរដ្ឋដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅពុម្ពបាននាំគ្នាបង្កើតបណ្ណាល័យតូចៗដែលពួកគេឲ្យឈ្មោះថា Little Tree Library ដើម្បីបដូរសៀវភៅអានគ្នាទៅវិញទៅមក Little Tree Library គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃដែលមានគោលដៅជំរុញទឹកចិត្តឲ្យមានការស្រឡាញ់ការអានអង្គការនេះជំរុញឲ្យមានការបដូរសៀវភៅគ្នាអានដោយឥតគិតថ្លៃដោយលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យធ្វើប្រអប់ឈើដែលមានធ្នើ2-3ដាក់នៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាអាចចែករំលែកនិងខ្ចីសៀវភៅគ្នាអានទៅវិញទៅមកសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងយកសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមកពិភាក្សានៅក្នុងសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់សភាជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.